двояка склонност на молекулите, които образуват леотропните течни кристали. Именно едната им половина добре разтворима във вода, другата половина добре разтворима в масло, ги прави много добри емулгатори.
Един... Те събират водата и маслото, така?
Да, точно така. Един много така банален пример от домакинството, това е майонезът. Майонезата да. Се получава благодарение на лецитина. А лецитина е биологична молекула, която се съдържа в яичния жълтък и тя емулгира маслото във водата. Но същия този лецитин изгражда клетъчните мембрани на всички клетки в човешкото тяло и в живите организми по начин, който е характерен за течните кристали и който се изучава и се разбира и е разбран, вече описан благодарение на напредъка на физиката на течните
кристали. Тоест физиката може да обясни защо една клетъчна мембрана има тъкмо това свойство да пропуска от външната среда определени елементи, атоми, молекули и след това част от тях да ги задържа, а другите могат да излязат.
Да, във физиката на течни кристали има един ефект, който се нарича гост-домакин.
Гост-домакин.
Да. Домакин всъщност са липидните молекули в случая на клетъчните мембрани, а гост са белтъчните молекули, които образуват сложни белтъчни структури, например ионни канали. И точно тези белтъчни структури, всъщност, бидейки монтирани, така технически казано, в течно-кристалната матрица на липидите, те проявяват тези уникални свойства на избирателност, на пропускливост на точно определен тип иони, висока, нали, такава ионна селективност, при включване на тези белтъчни структури с много голяма скорост, така че проводимостта се осъществява за изключително къси интервали от време. Всичко това се изучава от физиката на течните кристали и по-специално от един неин дял, който ние наричаме течно-кристален подход в биофизиката на мембраните, и който подход е до голяма степен развит благодарение на усилията на нашата група, Софийската група по течни кристали. Нейният основоположник е академик Александър Държански, моя учител и приятел академик Държански, по чието ръководство беше открит един ефект в термотропните течни кристали, наречен градиентен флексо ефект.
Тоест има някаква българска следа в физиката на течните кристали?
Да, определено. В физиката на живата материя, да го кажем така, има българска среда, която е свързана с осмислене и фактически експериментално регистриране на едно универсално явление от физиката на течните кристали, наречено флексоелектричество. Флексоелектричеството в случая на живите течни кристали всъщност до голяма степен ни дава възможност да чуваме. И така се каже, то представлява и основата на чуваемостта на радиото.
Да. Тук вече по всичко личи, че навлизаме вече към физиката на живата материя. Така, да кажем няколко думи и в тази посока.
Да, физиката на живата материя всъщност използва физиката на течните кристали като фундамент и освен това се основава на факта, че живата материя, бидейки кондензирана материя и също така бидейки мека, и знаете, че в човешкото тяло има няколко твърди структури, които скелета са нормални, да, кости, зъби и да, малките камъчета в средното ухо, отолитите. Всички други твърди структури в човешкото тяло са патология. Да, да кажем, камъните в бъбреците са патология.
Да, те кристална структура ли имат костите?
Да, костите така имат, изобщо казано, да, нали, това са твърди кристали с много такава, много сложна всъщност, много сложен състав. Те са композити, така да го кажем. Но всичко останало е меко и това е много важно. Живото функционира именно като меко. Живата материя също съществува в определен температурен интервал. От примерно минус 30-40 градуса до плюс 50-60 градуса. Оттам нататък надолу имаме твърд кристал и това е смърт. Нагоре имаме изотропна фаза, денатурация на белтъци и това също е смърт.
Пресича се белтъка.
Да.
Поглед към живота през призмата на течния кристал.
Живота съществува в определен температурен интервал.
Да.
Също както течния
кристал. Как кореспондира съвременното разбиране и съвременното развитие на физика на живата материя с медицината и фармацията?
Да кажем, един много актуален момент в медицината е лекуването на туморите, на рак. Това лекуване може да се извършва с помощта на течно-кристални структури, представляващи малки микро- или наносферички от липидни молекули, вътре в които се намира съответното лекарствено вещество. Говорим за химиотерапия,
да.
Но прицелена химиотерапия. Не такава, която трови целият човешки организъм.
Да.
Защото в външната обвивка, течно-кристалната мембрана на тези сферички, наречени нанозоми, примерно, могат да бъдат поставени такива молекули, които прицелно да закарат тази частица точно до туморната клетка. И така, с много по-малки концентрации на химиотерапевтика, да, той да действа прицелно върху мишената, която е именно тази туморна клетка, която трябва да бъде унищожена.
Така, за в бъдеще, как може да се разшири помощта на физиката на живата материя, специално в медицината? Това ли е единственото и приложение в химиотерапевтичните
подходи? Не, тя може да намери приложение, примерно при заместителите на кръвта, тъй като